Tällä ruokinnalla on käynyt varpusia. Tämä on vähän tämmöinen metsäsempi varpusruokinta.
Tämä on aika yllättävä paikka kyllä varpuselle. Se ei oikein mihinkään suljettuihin paikkoihin lähde. Ruoan perässä joutuu.
Mites vielä, kun tulee seurattua varpusten elämää? Sinulla on niin pitkä yhteinen historia niiden kanssa.
No väkisinkin. Työpaikkani on tuossa Esplanadin lähellä. Niin siinä on sentään vielä vähän varpusia jäljellä. Ja kyllä mä niitä päivittäin siinä katselen, kun mä työpaikalla käyn.
Mutta suurin ura varpusten parissa saa Kangasalan puolelta.
Kyllä, siellä mä rupesin varpusesta kiinnostumaan heti, kun mä olin luonnosta kiinnostunut 10-vuotiaana. Ja kun ryhdyin rengastamaan 60 niitä ja siitä se sitten lähti. Päätin tehdä väitöskirja varpusesta ja populaatioekologisen tutkimuksen, joka alkoi vuonna 1966.
Osaatko sanoa syytä, että minkä takia juuri varpunen?
No, muistan ainakin, että suuressa lintukirjassa, joka mulla oli semmoinen lukeminen, että se oli hiiren korvilla, niin siinä mainittiin, että kohteesta ei tiedetä paljon mitään, vaikka se on ihmisen lähin seuralainen. Et ehkä se oli yksi tämmöinen kiihoke ja toisaalta mä jotenkin tunsin sympatiaa niitä kohtaa heti alusta saakka.
Oliko varpune helppo tutkimuskohde? Saiko ikkunasta katsoa, pitikö olla pihalla tai miten tämä homma lähti käyntiin?
Varpunen on itse asiassa haasteellinen tutkimuskohde. Se on noin pieneksi linnuksi peijakkaan älykäs, eli se kyllä kykenee välttämään niin pyydystämisen kuin muunkin häirinnän sillä tavoin, että siinä saa tehdä työtä tosissaan.
Sinulla on ollut aika monta tuhatta varpusta kädessä.
No mä jossain vaiheessa mittasin, että olen 20 000 kertaa pitänyt varpusta kädessä. Noin 7500 rengastusta minulla on niitä vuosien kullessa tullut.
Onko niissä paljon erilaisia yksilöitä, että huomaako, että vähän luonteenpiirteissä on eroja?
No mä olen kutsunut, että varpusten seuraaminen on vähän samanlaista kuin kuulemma oli kauniitten ja rohkeiden katseleminen. Enhän mä tietysti itse niitä koskaan katsonut, mutta eli niissä on samalla tavoin erilaisia yksilöitä kuin ihmiselläkin. Eli ne ovat hyvin yksilöllisiä.
No mitä kaikkea tutkit varpusesta?
No oikeastaan koko niiden elämää kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli silloin alkuaikoina 60 ja 70-luvullekin puoliväliin saakka, niin mä seurasin niitä viikoittain. Eli mä kävin ja matkustin jatkuvasti Helsingin ja Tampereen väliä. Ja tällä tavoin mulle kertyi aika hienoa materiaalia tämmöisen populaation seurannasta. Ja varpustahan voi seurata vuodet läpeensä.
Onko se niin, että sinä oot muun muassa keksinyt tai kehittänyt sen, että miten varpunen saadaan linnunpönttöön?
No kyllä, se on minun keksintöni tämä, että pönttö laitetaan väärinpäin puuhun tai vinoon puuhun. Ja idea siihen lähtee siitä, että varpunen on kutojalintujen sukulainen ja haluaa tehdä katon siihen heinäpalloon, minkä se rakentaa. Ja tavallisessa pöntössä se ei oikein onnistu, kun siihen joutuu varpunen kulkemaan ylhäältä päin. Ja kun mä tämän huomasin kattotiilien alla, niin mä ajattelin kokeilla, että miten varpunen reagoisi, jos pönttö olisi samanlainen, että se voisi kulkea siihen sivusta siihen pesään. Ja ne menivät kuin kuumille kiville heti ensimmäiset pöntöt, mitä mä sain puuhun. Ja siihen asti oli ollut hyvin vaikea saada varpusta pesimään pöntössä.
No mites, pitikö nämä pariskunta pönttöä vuodesta toiseen, eli onko ne yksavioisia ja pidetäänkö hyvästä paikasta kiinni, niin paljon kuin mahdollista?
No tämä pitää juuri paikkansa. Varpunen on periaatteessa yksiavioinen. Ja se on niin kuin kiintynyt siihen paikkaan, mihin se kerran on asettunut, mutta kyllä minulla on ollut koiras, jolla on ollut kokonainen räystäs hallussaan 7 koloa. Eli siinäkin on kapitalisteja ja proletaria, jotka tyytyvät yhteen vaivaiseen koloon. Joskus ne vaihtavat paikkaa. On mulla esimerkkiä, että ne on useita kilometriäkin siirtynyt pariskunta paikasta toiseen, mutta noin pääsääntö on, että ne ovat jatkuvasti yhdellä paikalla.
Aikoinaan luin yhden kirjoituksesi, jossa kerroit, että tavoitteena oli tutkia 50 vuotta varpusta Kangasalla, mutta homma ei mennytkään ihan näin.
No ei. 90-luvun puolivälissä koko Euroopan laajuinen, tai ainakin Keski-Eurooppaa ja Pohjois-Eurooppaa koskeva varpuskato vei 10%, Suomessakin kai noin 60% kannasta. Minulla se iski vielä pahemmin, eli tuossa mun päätutkimuskohteessa yhden omakotitalon pihassa oli parhaimmillaan 35 paria ja vielä 80-luvun lopussa, 89, oli 30 paria. Välillä se kanta oli kyllä käynyt alhaalla kymmenessäkin parissa, mutta siitä 30 alkoi alamäki niin, että 90-luvun lopulla oli enää 3 paria jäljellä. Ja 2000-luvulla sitten yksittäisiä pareja sinnitteli, kunnes vuoden 2005 jälkeen ei varmaa pesintää ole enää ollut.
Oletko surullinen vai vihainen?
No surullinen tietysti, koska mä en voinut mitenkään ymmärtää, että varpunen, älykkäin mahdollinen pikkulintu, joka keksii niitä erikoisempia keinoja eläkseen, niin voisi käydä niin vähin, että se on häviämisen partaalla.
Näitä syitähän on ehdotettu ja mietitty. Siellä on kaikennäköistä tautia, on sitä, että on kaupunki rakennettu liian tiuhaa ja muuta. Onko sinulla tietoa, että mikä on varpusen 70-2000-luvulle tulon taantumisen syy?
No siinä on varmasti monia tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on se, että kyllä varpusen ympäristö koko ajan muuttuu huonommaksi. Maaseudulla karjanhoito vähenee ja karja on varpuselle äärimmäisen tärkeä. Yksi tämmöinen merkittävä tekijä on se, minkä mä huomasin tässä vasta myöhemmin, että lintumiehetkin ovat havainneet, että toukokuut ovat huomattavan kylmiä olleet viime vuosikymmeninä. Varpusella taas ensimmäinen pesy on kaikkein tärkein. Ja jos toukokuussa on kylmää, niin poikaset eivät saa sitä tarpeellista hyönteisravintoa, minkä ne tarvitsevat ensimmäisinä päivinään. Ja niitä kuolee. Joskus kuolleisuus oli jopa 90%. Toisaalta sitten taas populaatioekologisesti tämä ensimmäinen pesy on kaikkein tärkein, koska siitä helpommin sitten säilyy lintuja seuraavaa vuotta varten. Eli poikastuotto on ollut hyvin huono. Mutta minä kyllä havaitsin tässä tiheässä yhdyskunnassa raivoavan taudinkin, joka sitten jäi kuitenkin minulta selvittämättä, mistä oli kyse, kun minusta tuli byrokraatti tuossa 74, niin
siis se tuhosi hyvän tutkimuksen.
No se tuhosi hyvän tutkimuksen, kyllä.
Mutta kyse ei ole kuitenkaan salmonellasta, eikö se ole vähän sillä lailla, että varpustakin on turhaa haukuttu pulun ohella likaiseksi tai tautien levittäjäksi, mutta ei varmaan ole yhteiskunnalle vaarallinen laji.
No ei ainakaan semmoista tautia, koska minä olen tässä sitten varpusesta kertomassa. Eli jos joku voisi taudin saada, niin minä se olisin. Salmonella se ei ollut. Oireet olivat ikään kuin yskä ja sitten semmoinen tukehtumiskuolema. Eli jonkinlainen hengitysteitse leviävä tauti, mahdollisesti joku spesifinen lintuinfluenssa tai sen tapainen tauti.
Niin huhut kertoo, että tämä äitisi on kertonut, että sinun tutkimuksessa niin se tauti olisi pitänyt saada, tai joku tauti ainakin.
Kyllä varpusella on kirppuja, ja kun se pesii rakennuksena, niin nämä kirput hakeutuvat sitten keväällä, kun tulee lämmintä ja heräävät horroksesta, niin jonkun elävän kimppuun, ja jos ei varpusia ole tarpeeksi, ne käyvät ihmisen kimppuun. Minä olen immuuni lintukirppujen puremille, että mä en niitä ollenkaan huomaa, mutta esimerkiksi minun äitini niin valitti niistä, että mitä nämä tämmöiset pienet on, joka hyppii hänen vaatteissaan. Mä luulin, että hän näkee näkyjä, mutta sitten kävi ilmi, että lintukirpuista oli kyse.
Kuinka paljon näissä eri pienissä kannoissa on omia populaatioita tai ryhmittymiä? On aika helppo maallikkojärjellä kuvitella, että jos Keski-Suomessa on pieniä kyliä ja pienessä kylässä on 20-30 varpusta ja etäisyyttä seuraavaan kylään on vaikka 30-40 kilometriä, niin tuleeko sieltä vaihtoa?
No varpunen kuitenkin liikkuu. Se ei ole niin paikallinen lintu kuin on ajateltu. Minulla esimerkiksi ensimmäistä 1000 poikasesta yksi jäi pesimään synnyin koloniaansa. Ja mä jo esitin semmoisen teoriankin noin osittain leikilläni, että sillä on joku tämmöinen mekanismi, joka estää niitä jäämästä. No sitten myöhemmin kyllä kävi niin, että 100 poikasesta 3 jäi sitten eränä vuonna, että sekin oli vain sattumaa, mutta varpuset liikkuvat syksyllä aika paljon, osittain jopa meren yli muuttavat. Ja tämän liikkumisen kuluessa niin kyllä geenivaihtoa tapahtuu aika paljon. Toisaalta sitten niillä on talvella tapana hakeutua hyville ruokapaikoille hyvinkin kaukaa, jopa jostain 5 kilometrin päästä, että sitä kautta tämmöisellä omakotiasutusalueella, joka on varpusen kannan niin kuin kaikkein tärkein tukialue, niin siellä varmasti liikettä on aika paljon paikasta toiseen. Mutta kun ne löytävät sitten hyvän paikan, niin siihen ne jäävät elämänsä loppuajaksi.
Varpunen on ollut vuosisatoja ihmisen seuralla ja ne on hauskoja nimiä Suomestakin. Hakojölkö, Rossi, Motteri, ainakin muistan näitä. Mikä sinun mielestä on suomalaisen ihmisen suhtautuminen varpuseen?
No kyllä se osittain on ollut tämmöinen negatiivinen, eli viljan syöjänä ja sillä tavoin tämmöisenä pikkusen haittaa aiheuttavana, niin ei siitä kauheasti ole tykätty ja sitä on jopa niin kuin tuhottu. Pahin vika sillä varmaan oli se, että se suomalaisten rakastamien räystäspääskujen pesiä vallotti, niin sen takia sitä kai varmaankin eniten vainottiin.
Yksi viime vuosien jännittävä asia, mikä on tullut esiin, ainakin semmoisia ja minun mielestä luotettavia havaintoja on tullut, että muutamissa navetoissa on ollut jo tammikuussa pesintöjä ja poikasia. Uskotko siihen?
Kyllä siitä niin vakuuttavia tietoja on, että uskon, että näin on tapahtunut lämpimässä ja valosassa, joka sekoittaa lintojenkin hormonituotannon, niin näin voi varmasti käydä. Olisin mielelläni kyllä lähtisin katsomaan, jos semmoista vielä tapahtuu ja haluaisin nähdä sen tilanteen.
Paljon tiedät varpusista, mutta kaikkea et varmaan tiedä. Mikä olisi semmoinen juttu, minkä vielä saisi selvittää?
Jaa, kyllä se olisi ensimmäisenä tämä tauti, joka siinä on ollut liikkeellä. Jos sen niin kuin torjumiseksi voisi jotain tehdä, niin siinä riittäisi kyllä tietoa.